Joo, tässä on toi osallistumislista, niin laittakaa se sinne kohdalle. Elikkä tämän päivän aiheena olisi massamoistet näytöt ja näytöohjaimet. Elikkä kaksi osaa, jatketaan periaatteessa vähän siitä, minkä viimeksi jäätiin, elikkä muisteista ylipäätään, ja sitten näytöt ja näytöohjaimet on sitten taas vähän niin kuin asia erikseen. Joo, kiitos. Ja. Joo, okei. Okay. Ei sillä niin väliä ole vaikka se. No onko tullut mitään mieleen sitä viime kerrasta, mikä jäi askarruttamaan tuota tässä vaiheessa muisteista ja prosessoreista ja emolevyistä tässä yhden päivän aikana? Ei ilmeisesti ole tullut sen erikoisempia mieleen. Katsotaan vielä ensi luennolla sitten tuota sen luennon päätteeksi, kun on käyty nämä kaikki periaatteessa nämä tietokoneen erilaiset osaset lävitteen, niin sitten sitä kertausta, mitä toivottiin tuossa, että jos päivitetään yksi osa, niin mitä siinä tapauksessa pitää ottaa huomioon, mitkä asiat pitää muistaa. Eli joku tämmöinen muistilista siihen. Mut tällä kertaa nyt käydään vielä sitten näitä ihan näitä tämmöisiä pääosasia, mitä tuolla laitteistossa on. Elikkä massamuisteista. Elikkä jos massamuisteista puhutaan, niin tarkoitetaan tämmöisiä kovalevyjä, CD-tä, DVD-tä, levykkeitä, nauhoja, flash-muisteja ja tämän tyyppisiä erilaisia laitteita. Minkä pääpointti on siinä se, että sinne voidaan tallentaa paljon tietoa pysyvästi. Eli kun se keskusmuisti, mistä meillä oli puhetta, joka on siellä tietokoneen sisällä, niin se oli tämmöinen väliaikainen tallennustila, josta se katoaa se tieto nopeasti. Niin sitten tietysti kun me tietokone sammutetaan, niin olisi kiva, että ne tallentuisi ne tiedot johonkin ja samoin nuo ohjelmat ja muut käyttöjärjestelmät ja tämmöiset. Niin tarvitaan jotakin tämmöistä tietovarastoa, mihinkä voidaan tallentaa paljon sitä tietoa. No mihinkä näitä tämmöisiä massamuistoja käytetään, niin esimerkiksi ohjelmien tämmöiseen niin kuin asennusmediana, eli siis semmoisena paikkana, mistä voidaan se ohjelma asentaa siihen tietokoneelle. Esimerkiksi CD tai DVD. Ostaa jonkun ohjelman, niin se tulee siellä kiekolla ja sitten se on tarkoitus yleensä siirtää tämmöiselle kovalevylle käynnistettäväksi. Tietysti ohjelma voi olla ihan pelkästään CD-lläkin, ja se voi käynnistyä suoraan sieltä CD-ltä ja sillä lailla, että ei se mikään välttämättömyys ole, että ohjelman pitäisi olla kovalevyllä. Mutta käytännössä esimerkiksi joku CD, niin jos ei se ole tämmöinen kirjoittava CD tai semmoinen, mihinkä voitaisiin tallentaakin sitä tietoa, niin sitten se yleensä siirretään kovalevylle, että se voi tallentaa omia väliaikaisia tiedostojaan sinne ja sitä saadaan vähän nopeammin käytettyä sieltä käsin. Tuossa on tuo labu. No sitten tämä, mistä mä puhuinkin jo, minkä massamuistoja käyttää, niin ohjelmien ja tiedostojen, eli teidän omien tiedostojen niin kuin pysyvään tallentamiseen. Se on esimerkiksi kovalevyn tämä pääfunktio. Saadaan ne ohjelmat ladattua sieltä, saadaan ladattua käyttöjärjestelmä sieltä siihen väliaikaisen muistiin ja myös sitten niin kuin omat tiedostot saadaan tallennettua sinne. No sitten joku tämmöinen varmistus voi olla tarpeen. Esimerkiksi polttavaa DVDtä voidaan käyttää varmuuskopiointiin tai sitten tämmöisiä erilaisia nauha-asemia. Jos meillä on hirveän paljon tietoa, niin me halutaan sitä useasti päivittää, niin tallentaa johonkin talteen pysyvästi, niin tämmöinen nauha-asema on sitten yksi mahdollisuus. Ja sitten tietojen siirtämiseen koneiden välillä. Me voidaan käyttää tietoverkkoja siinä siirrossa myöskin. Tarvitaan verkkokorttia, ja verkkopiuha ja tietoliikenneyhteys. Se on ehkä helpoin tapa minun mielestäni, mutta tietysti useasti niin jollain tavalla pitää siirtää paikasta toiseen, niin meillä on joko tämmöinen fyysinen massamuisti, levyke tai USB-muisti tai CD, polttava CD. Sillä tavalla saadaan sitten siirrettyä sitä tietoa paikasta toiseen. No sitten, kun massamuistista puhutaan, niin olennaisin tieto, mitä ylipäätään niin kuin useimmiten massamuistelta halutaan, on tämä kapasiteetti. Kuinka paljon sinne mahtuu sitä tietoa? Se on monesti aika ratkaisussa osassa. Se on se ehkä se tärkein attribuutti, mitä massamuistelta kaivataan. Tämä on paljon tilaa tallentaa tietoa. Toinen on sitten tietysti nopeus, että kuinka nopeasti me saadaan sieltä massamuistista sitä tietoa siirrettyä meidän omaan käyttöön. Että jos vaikka hidas CD-asema, niin se ohjelma-asennus kestää kauan, mutta käytännössä sitten vaikka CD-asemat ja DVD-asemat, niin ne on aika nopeita ja asennus ei välttämättä kestäkään niin kauan. Vastaavasti taas kovalevy, josta ladataan niitä ohjelmia, niin sen pitää olla siinä mielessä nopea, että mitä nopeampi se on, niin sitä nopeammin ne ohjelmatkin latautuu meille käyttöön ja näin poispäin. Mutta se kapasiteetti, mistä se koostuu, niin nyt kun ollaan puhuttu näistä biteistä, kaikista tämmöistä kikoista ja mekoista ja muista, niin tässä on nyt vielä kertauksena näistä, että mitä nämä nyt tarkoittaa. Eli bitti, sehän on ykkönen tai nolla, eli yksi tämmöinen binääriarvo. Sitten jos halutaan puhua tavusta, eli byte englanniksi, niin se on 8 bittiä tyypillisesti. Eli 8 nollaa tai ykköstä peräkkanaa. Ja 8 bittiä, niin sillä voidaan sitten kuvata luku, joka on suurimmillaan 2 potenssiin 8. Jos matikasta muistaa näitä binäärijärjestelmiä. No sitten tämmöinen erikoisuus, että kun puhutaan kikoista, mekoista ja näistä etuliitteistä, niin no, kilohan tarkoittaa yleensä niin kuin 1000 kertaa jotain, ja mega on 1000 kertaa 1000, eli miljoona, ja giga on sitten taas sitä vielä 1000 kertaa jotakin. Mutta tietokoneissa, kun puhutaan kiloista, mekoista ja gigoista, niin sen takia, että on tämmöinen binäärijärjestelmä käytössä, niin se ei menekään ihan tasan sillä 1000 kerrottuna. Ja sen takia onkin määritelty tällä tavalla, että yksi kilotavu on 1024 tavua. Ja vastaavasti mega on taas 1024 kertaa se 1024 tavua, ja giga on taas vielä kerrottuna 1024. Elikkä gigatavu on oikeasti näin monta tavua sitten, vaikka voisi ajatella, että se on 1 000 000 tavua. No tämä sitten tuottaakin vähän tämmöisiä niin kuin väärinkäsityksiä tai tarkoituksellisiakin väärinkäsityksiä, että jos nyt mietitään sitä kiintolevyn kapasiteettia, että kuinka paljon sinne mahtuu tietoa, niin nämä valmistajat yleensä ilmoittaa sen tässä SI-järjestelmän mukaisessa mega-etuliitteen tavalla. Eli kiintolevyistä puhuttaessa, jos sanotaan, että siellä on 20 gigatavua, niin se tarkoittaa, että 20 miljoonaa tavua mahtuu sinne. Mutta sitten oikeasti, kun me katsotaan sitä, että kuinka paljon sinne sitten mahtuu, niin se onkin vähemmän kuin mitä voisi olettaa. Ja se johtuu justiin tästä laskentatavasta. Eli jos meillä on vaikka 80 gigatavun kovalevy, Ja me katsotaan sitten, että kuinka paljon sinne oikeasti mahtuu, niin siellä sitten saattaakin näkyä vaikka 74 gigatavua. No edelleen vielä tämä 74 gigatavua ei ole välttämättä se totuus. Ja se johtuu siitä, että sitten kun sinne voidaan tallentaa se tietty määrä niitä bittejä, eli nollia ja ykkösiä, niin se ei onnistukaan aivan niin helposti, jos me halutaan tallentaa vaikka tiedostoja sinne. Niin yleensä käy sillä lailla, että ei ole järkevää tallentaa, sanotaan nyt, jos meillä on vaikka joku 5 tavun tiedosto, vaikka 5 merkkiä, niin käytännössä kuitenkin toi käyttöjärjestelmä tallentaa vaikkapa tuommoisia 0,5 kilotavun kokoisia lohkoja tai kilotavun kokoisia lohkoja aivan siitä nopeussyistä. Niin sen takia se vielä tavallaan se tiedostojärjestelmä, että millä tavalla me tallennetaan näitä tietoja sinne, niin kuluttaa sitä fyysistä kapasiteettia. Että jos ostatte nyt vaikka ulkoisen kiintolevyn sitä varten, että haluaisitte vähän lisää tietoa sinne ja ilmoitetaan vaikka, että se on 320 gigatavua ja sen asentaa sitten koneeseen, niin siellä näkyy vähän alle 300 gigatavua käytettävää tilaa sitten. Se johtuu näistä asioista. Joo, eli kiintolevy on tämä tämmöinen pääpaikka, mihin tallennetaan pysyvästi tuota tietoa tämmöisillä pöytäkoneilla ja läppäreillä. Sillä saadaan aika isoja tämmöisiä kapasiteetteja ja suhteellisen nopeeta se tiedonhaku onnistuu. Kaikki muut massamuistilaitteet, niin kuin CD-asemat ja DVD-asemat, niin ne on automaattisesti hitaampia kuin tämmöiset kiintolevyt. Ainut, mikä nyt voi tulla kiintolevyn tilalle joskus tietokoneessa, on nämä flash-muistit. Että kun niiden kapasiteetit joskus kasvaa, nythän meillä ne kapulat on jotakin enintään 4 gigatavua tai voiko olla 8 gigatavun USB-muisteja. Mutta että jossain vaiheessa, kun nämä halpenee vielä, niin voi olla, että se kiintolevy häviää tietokoneelta ja sinne tuleekin joku kiinteä USB-muisti, mihin tallennetaan sitä tietoa. Mutta toistaiseksi noissa tietokoneissa on aina kiintolevy mukana. Ja tämä kiintolevy, nämä hinnat, jos pöytäkoneisiin ajattelee, niin ne liikkuu. Nämä taitaa olla vähän vanhoja hintojakin. Nykyään saa halvemmallakin. Sanotaan, että tuommoinen 250 gigatavun levy, niin se on siinä 100 euron kieppeillä. Että nämä hinnat on putoamassa alaspäin. Läppäreissä tietysti nämä on vähän kalliimpia, koska sinne tarvitaan pienempi se kiintolevy. Mutta sitten jos miettii tätä, että okei, mulla tila loppuu kiintolevyllä, Windows varoittelee jo, että ei mahdu. Niin, otatpa sitten, aina koska on leittäjä. No, meinaa olla tämmöisiä pieniä pätkimisiä. Joo, niin. Sitä kun miettii, että minkälaisen ostaa sieltä, niin melkein tämmöinen perus lähtökohta on laskea se, että eurohinta, kuinka paljon se maksaa ja jakaa sen sillä gigatavun määrällä, paljon siellä on niin kuin siinä kovalevyllä tilaa, niin saadaan tämmöinen euroa per gigatavu hinta sille. Voidaan tehdä tämmöinen talouslaskelma sitten, että kuinka paljon, mikä niistä tuottaa sen parhaimman hintalaatusuhteen sitten. No toki on nyt huomattavasti tietysti semmoinen, että se riippuu teidän käyttötarkoituksesta, että kuinka paljon te tilaa tarvitte. Eli tämmöinen 40 gigatavua, niin sehän vastaa nyt karkeasti ottaen jotakin 500-600 CD-llistä tietoa. CD-lle mahtuu 700 megatavua. Mä oon huono laskemaan päässä, mutta kuitenkin paljon jo mahtuu yhdelle tämmöiselle 40 gigatavun levyllekin. Eli jos teette Word-dokumentteja, ehkä jotain kuvia joskus ja selaatte vähän nettiä, niin te ette koskaan tarvitse yli tuon 40 gigatavun tuota tilaa. Mutta sitten jos latailette MP3 netistä ja videoita ja leffoja ja kaikkea muuta semmoista laitonta, niin sitten se kovalevy täyttyy aika nopeasti siitä tavarasta. Tai jos nyt jotakin laillista ajattelee, niin vaikka jotain videoeditointia tai tämmöistä, mikä voisi olettaa vievän paljon tilaa, niin sitten pitää olla isompi kovalevy. Eli pienikin riittää, jos käyttötarve on semmoinen, että ei tee muuta kuin niitä Office-dokumentteja ja tämän tyyppisiä asioita. Tietysti itsessään käyttöjärjestelmä voi viedä aika paljon tilaa. Esimerkiksi mun mielestä Vistan suosituksissa oli, että pitäisikö olla 20 gigatavua varattuna tilaa sille pelkästään sille käyttöjärjestelmälle. Ja se hörppäsi sitten tuommoisesta 40 gigatavun kovalevystä niin puolet jo pois. Mutta sillä lopulla 20 gigatavulla tietysti pärjää, jos ei mitään kovin suuria operaatioita aio tehdä. Tietysti ohjelmille kannattaa vähän varata tilaa. Kiintolevykkä ei ole kalliita siinä mielessä, että aika vähillä euroilla periaatteessa saa jo tosi paljon tilaa. No sitten puhutaan erilaisista ominaisuuksista, mitkä liittyy näihin kiintolevyihin, niin tämmöinen koko, eli puhutaan tämmöistä tuumista. Ja mikä se tuumakoko on, niin se tarkoittaa sitä kovalevyn fyysistä kokoa. Eli tässä tämmöinen tyypillinen kiintolevy, joka menee tuommoiseen pöytäkoneeseen, niin se on tämmöinen 3,5 tuuman kiintolevy, eli että se mahtuu semmoisen tietyn tyyppisen paikkaan. Sitten tämmöistä vähän isompi koko, esimerkiksi 5,25, niin se vastaa sitten tämmöisen CD-aseman kokoa. Eli se on tämän levyiseen paikkaan menee sitten tietokoneella. Ja 2,5 on semmoinen peruskoko sitten, mitä käytetään tämmöisissä kannettavissa tietokoneissa. Ja useasti kannettavissakin tietokoneissa on mahdollisuus vaihtaa se kiintolevy toiseksi. Että se voidaan irrottaa sieltä ja vaihtaa toiseen. Nämä 2,5 tuuman kiintolevyt on sitten vähän kalliimpia. Sitten voi tietysti olla jotain tämmöisiä erityiskovalevyjä niin kuin tarkoitettuna esimerkiksi tämmöisiin digitaalikameroihin tai digivideokameroihin, jossa se kovalevy on hyvin hyvin pieni. Se voi mahtua ihan tuommoiseen hyvinkin pieneen tilaan. En tiedä, onko tämä enää edes pienin tämä kiintolevy. Mut kiintolevyissä verrattuna sitten USB-muisteihin, niin on semmoista vaaraa, että ne on jonkin verran herkempiä sille tärinälle ja tämmöiselle, että jos meillä on flash-muisti tai digikameramuisti, niin niissä on se etu, että voidaan lähteä hölkkäämään ja silti musiikki soi tai voidaan ottaa digikuvia. Eikä ole silleen hätää, mutta tämmöinen kiintolevy, niin se on siinä mielessä herkempi, että voi tulla virheitä fyysisestä tärinästä. No mikä tämä tämmöisen kiintolevyn toimintaperiaate on? Niin meillä on ensin semmoinen tiedostojärjestelmä, jota hallinnoi tämä käyttöjärjestelmä. Katsotaan sitä tietojärjestelmästä tuommoinen kaaviokuva tuossa hetken päästä. Mutta ajatus on se, että käyttöjärjestelmä tietää, missä joku tieto on siellä levyllä. Sitten se lukee sieltä kiintolevyltä tietyn uran tai paikan, siirtää sen datan sieltä uralta tuonne johonkin kovalevyn välimuistiin ja sitten sieltä välimuistista siirretään se data keskusmuistiin ja sitten prosessorien käsiteltäväksi. Täällä voitte tutkailla, että mä laitan kiertämään, että minkälainen tämä on tämä fyysinen rakenne tässä kovalevyssä. Elikkä se on tämän näköinen, että siellä on tämmöinen lukupää, pyörii tämä kiekko tuossa noin ja tämä lukupää sitten siirtyy vaan vähän niin kuin LP-soitin ikään johonkin tietylle uralle ja sitten se lukee tietoa sieltä. Ja mihinkä tämä perustuu, tämä kiintolevyn toiminta, niin tämmöiseen aineen magneettisuuteen. Eli sähkövarauksen avulla pystytään muuttamaan tietyn osan paikan magneettisuutta tässä, tässä kovalevyssä ja silleen tallentamaan sitä tietoa sinne. Tämä levy on auttamattomasti käyttökelvoton, koska tämä sisätila pitää olla hyvin suojattu kaikilta pölyltä ja muuta. Että sitä voitte käpistellä mielenne mukaan. Eli tuossa on sitten vielä sitä rakenteesta, mitä osia siellä on. Tuossa nyt tulikin suurin piirtein se perusjuttu, mikä siellä on. Siellä on levyjä, voi olla useampiakin levyjä sisällä, pyöritysmoottori, luku- ja kirjoituspää. Sitten tämä muuttaa sitä magneettisuutta ja sitten siellä on olemassa kiintolevyllä vielä oma välimuisti, mihinkä sitä siltä levyltä, fyysiltä levyltä sitten siirretään sitä muistia tämmöiseen niin kuin sähköiseen muistiin. Sitten jos puhutaan tämmöistä kiintolevyn geometriasta, niin että mitenkä se rakentuu, niin siinä on se levypinta, yksi levy. Voi olla levy, jota voidaan lukea molemmilta puolilta. Sitten ura, vaan niin kuin LP-levyn ura voisi olla. Tosin ura tässä mielessä ei ole semmoinen niin kuin spiraali, vaan se on niin kuin ympyräkaari. Ja ympyräkaari voidaan jakaa sektoreihin. Ja sektori on sitten yksi tämmöinen pieni uralla oleva alue. Aivan niin kuin ympyräsektorista puhuttaessa, mutta ainoastaan tietyllä uralla. Ja nyt sitten tämmöinen yksi sektori vielä jaetaan tämmöisiin klustereihin, eli tilanvarausyksiköihin. Ja tämä on nyt se, mistä mä puhuin tuossa aluksikin, eli ei ole järkeä lukea jokaista bittiä aina erikseen sieltä kiintolevyltä, eikä kirjoittaakaan sinne aina niin kuin yhtä bittiä kerrallaan, koska semmoisten pitittäisten tietojen hallinnointi olisi tosi vaikeaa, vaan aina tämä tieto kirjoitetaan tämmöisissä isommissa köntissä. Esimerkiksi nyt tämmöinen 0,5 kilotavua. Ja jos kirjoitatte tämmöisen yhden bitin tiedoston, niin se tila siellä levyllä voi olla eri kuin mitä sitten se tiedoston käyttämä tila. Esimerkiksi nyt jos katsotaan täältä vaikka resurssien hallintaa, ja mä otan vaikka, otanpas täältä vaikka joku MyTemp-hakemisto. No. Otetaan toi, ja otetaan vaikka tuosta toi joku ohjelmisto 2 hakemisto, ja mä painan oikealla, ja properties. Ja siellä ei ollut mitään. Sitten tuosta vaikka Vesalla. Niin tässä näette tietoja sitten tuosta, että mitä tämä hakemiston sisällä on. Niin täällä ensimmäinen tieto on tämmöinen, missä kerrotaan, että kuinka paljon ne tiedostot, mitä siellä hakemiston sisällä, niin vie tilaa oikeasti. Eli tämä on se varsinaisen tiedon viemä tila. Mutta sitten tässä on tämmöinen tieto, että size on disk, eli kuinka paljon se oikeasti syö tilaa sieltä levyltä. Ja tämä johtuu nyt justiin siitä, että meillä voi olla semmoisia tiedostoja, että se, jos on varsinkin paljon pieniä tiedostoja, niin aina ne kuluttaa sen tietyn tilanvarausyksikön sieltä. Ja sen takia meillä menee hukkaan sitten tätä tilaa. Tässäkin tapauksessa tässä kansiossa niin 2 megatavua menee niin kuin fyysistä tilaa turhaan sen tiedostojärjestelmän takia. No sitten tuo kiintolevyn kapasiteetti voidaan laskea sitten näiden eri fyysisten ominaisuuksien avulla, että kuinka monta levyä meillä on, montako niissä on näitä sylinterejä ja montako on sylintereissä näitä sektoreita ja sitten kuinka paljon sektorissa on tämmöinen yhden tilanvarausyksikön koko. No mitä muita ominaisuuksia nyt sitten liittyy tähän kovalevyyn, kun nämä fyysiset ominaisuudet ja tämä kapasiteettiasia, niin on tämä pyörimisnopeus. Me puhutaan tämmöistä RPM-luvusta. Se kertoo se, että kuinka paljon se kiekko vetää minuutissa kieppejä siellä. Ja mitä nopeampi se kierrosmäärä on, niin sitä nopeammin yleensä sieltä pystytään sitä tietoa hakemaan sieltä levyltä. Tyypillinen tällainen nopea uusi kova levy, niin siellä on 7200 kierrosta minuutissa. Jossain tämmöisessä erikoiskovalevyissä, niin sitten se on tuo 10 000 kierrosta minuutissa. Mutta näissä 10 000 levyissä sitten on taas omat haittansa, että kun se vipeltää siellä hirveätä vauhtia, niin siinä voi olla sitten tämmöisiä hajoamishaittoja ja muuta sitten. Sitten tämmöinen hakuaika, kun se lukupää siirtyy sieltä paikasta toiseen. Tarkoittaa sitä, että kun aletaan hakemaan uutta tiedostoa yhdestä paikasta toiseen, niin kuinka kauan kestää siinä, että se hakupää siirtyy sinne jonnekin toiselle uralle ja se pystyy sitten hakemaan sen tiedon sieltä. Eli tämä urasiirtymä kuluttaa aikaa ja sitten se, että se kerkeää pyörähtämään siihen oikealle sektorille. Se kiintolevy, että saadaan se oikea tieto sieltä. Ja siitä tulee tämä keskimääräinen hakuaika. Ja tämä on aika tärkeä ominaisuus, niin kun, jos halutaan mitata kiintolevyn suorituskykyä tai nopeutta, niin on se, että kuinka nopeasti yksittäisiä erilaisia tiedostoja eri paikoista voidaan hakea nopeasti. No sitten tiedon siirtonopeus on se, että kun siellä kovalevyllä on sitä tietoa, niin kuinka nopeasti ja kuinka paljon sitä tavaraa voidaan sekunnissa siirtää niin kun sieltä kiintolevyltä sinne muistiin. Ja puhutaan nyt 4 megatavusta jonnekin 133 megatavuun. Sitten on olemassa tämmöisiä uusia serial ATA-kovalevyjä, niin siellä puhutaan jopa 300 megatavusta sekunnissa. Ja yleensä kun puhutaan tiedonsiirtonopeudesta, jos joku mainostaa sitä, että tämä on 150 megatavua siirtää sekunnissa tosi nopea, niin sillä yleensä tarkoitaan sitä niin kuin maksimikapasiteettia, että kuinka paljon se tiedonsiirtoväylä sieltä kiintolevyltä sinne keskusmuistiin pystyy, niin kuinka leveä se on se kaista tavallaan. Mutta sitten todellinen nopeus sillä kiintolevyllä jää paljon yleensä näistä maksimeista, mihinkä tämä liitäntä mahdollistaisi. Puhutaan jostain 40-60 megatavua sekunnissa. Eli tämä katto on silleen niinku siinä mielessä turha, että ei ne kiintolevyt koskaan pääse niin nopeisiin hakuaikoihin, tai siis datansiirtonopeuksiin. Mutta sitten jos halutaan erityistä kovaa suorituskykyä kiintolevyiltä, erityisesti tämmöisistä tietokonepalvelimissa, jossa paljon ladataan tietoa levyltä ja kirjoitetaan sinne tavaraa ja näin poispäin, niin voidaan tehdä useista kiintolevyistä tämmöinen niin kuin yhdistelmä, jolla sitten voidaan lisätä sitä nopeutta, tiedon siirtonopeutta. Ja silloin tällä tiedon siirtonopeudella on jotakin merkitystäkin. No nyt näissä IDE-levyissä ja SATA-levyissä puhutaan tämmöistä RAID-ominaisuudesta, joka voi olla, se tarvitaan estenä siltä kovalevyltä, että se tukee RAIDia. Ja sitten täällä emolevyllä pitää olla niin kuin tämmöinen RAID, niin sanottu tämmöinen ohjain, eli piiri, joka pystyy hallinnoimaan sitten tätä tämmöistä niin kuin kovalevyjen sarjaa. Ja mikä tässä on niin kuin se jutun nimi? Niin on se, että halutaan joko lisää nopeutta sille tiedon tallentamiselle, tai sitten halutaan niin kuin parantaa vikasietoisuutta. Ja tässä on muutamia tämmöisiä tiloja. RAID, esimerkiksi RAID 1, RAID 0, RAID 5. Ja se on pari tämmöistä tapausta, miten voidaan hyödyntää sitten tätä. Eli RAID 0 tilassa, jos emolevy tätä tukee ja halutaan niin käyttää, niin jos meillä on 2 tämmöistä kiintolevyä tietokoneessa, niin voidaan tehdä sillä lailla, että se tieto tallennetaan 2 levylle yhtä aikaa. Sillä lailla, että voidaan hyödyntää niin kuin niiden molempien kovalevyjen nopeutta. Ja silloin tämä tallennusnopeus voi noin suurin piirtein tuplaantua. Se on vain, että sama tieto osittain menee toiselle levylle, osittain toiselle levylle, ja tätä yhtä aikaa, kun tapahtuu, niin saadaan tallennettua nopeammin tietoa ja myös ladattua. Mutta tässä on vaarana se, että jos taas toinen näistä levyistä hajoaa, niin siellä toisella levyllä on vain puolet niistä tiedoista, jolloin sitten kaikki tiedot menee hukkaan. Sitten RAID 1 tarkoittaa sitä, että sama tieto tallennetaan täsmälleen samanlaisena niin kuin kahdelle levylle. Aina joka tapauksessa. Ne näkyy kuitenkin niin kuin vain yhtenä levynä käyttöjärjestelmässä, mutta sitten fyysisesti sinne tallentuu kahdelle levylle samat tiedot. Ja tästä on se etu, että jos toinen levy hajoaa, niin voidaan palauttaa se tieto sieltä toiselta levyltä sitten, niin että se ei katoa sitten se tieto. Eli voidaan tehdä tämmöinen tiedon varmistus automaattisesti. Ja sitten RAID 5 on semmoinen, että jos kaivataan sitä varmistusta plus sitten tätä nopeutta, niin voidaan ottaa esimerkiksi 3 levyä käyttöön, tai tietysti enemmänkin on mahdollista ottaa vaikka 3 levyä käyttöön, saadaan niin kuin 2 levyn kapasiteetti ja tupla nopeus, ja sitten tämä 1 levyn tila tavallaan menee siihen, että me tallennetaan sitä semmoista vikasietotietoa, pariteettidataa. Ja jos käy nyt, että 1 levy niistä hajoaa, niin niistä 2 muulta levyltä pystytään palauttamaan se 1 levyn tieto. Ja taas ollaan sitten valmiita vaikka palvelemaan käyttäjää. Jos nyt miettii henkilökohtaista tietokonetta, niin harvemmin tarvitsee tämmöisiä raideja. Meillä on se 1 kova levy siellä kiinni, ja jos se hajoaa, niin se on voi voi. Mutta tämmöisiä mahdollisuuksia kuitenkin on. Sitten tämä, että millä se kytkeytyy siihen emolevyyn kiinni, niin on olemassa tämmöisiä erilaisia liitäntätyyppejä. No nyt siinä levyssä, mikä teillä kulki siellä, niin siinä on tämmöinen niin sanottu ID-liitäntä. Elikkä yleensä emolevyissä on 2 tämmöistä paikkaa, mihinkä voidaan kytkeä tämmöisiä ID-laitteita, ja ne menee kiinni tämmöisellä lattakaapelilla. Ja yhteen tämmöiseen paikkaan emolevyllä menee 2 tämmöistä ID-laitetta. Elikkä tää sitten kytketään toinen pää sinne emolevyyn kiinni, ja toinen pää menee sitten siihen kovalevyyn. Ja nyt sitten tämmöisessä ID-laitteessa on semmoinen, kun tähän menee 2 kiinni, niin tarvitaan tavallaan kertoa sille emolevylle, että kumpi näistä laitteista on tärkeämpi, jos ne molemmat alkaa tunkemaan tätä piuhaa pitkin tietoa. Ja pitää kertoa tämmöisillä jumperoineilla, eli siellä on, jos katsotaan sitten sitä levyä vielä, niin, tai tässäkin tässä CD-asemassa, niin on tämmöinen hyppylanka, jolla voidaan määrittää se levyn tila. Onko se tämmöinen orja-asema vai isäntäasema. Ja toisen pitää olla tämmöinen orja ja toisen isäntäasema, ja sitten ne pelittää siinä samassa väylässä. Joo. Tässä on mä voisin laittaa tuon CD-asemankin tuosta liikkeelle, ja sitten voitte tutkailla piuhaa. Ja sitten tässä mä voisin laittaa vielä tämmöisen piuhan kanssa nyt tässä samalla vaivalla liikkeelle. Elikkä tässä on sitten vielä tämmöinen erikoistapaus, mikä ehkä tulee jossain vaiheessa katoamaan noista kiintolevyistä, niin on sitten levykeasema. Ja sille on yleensä ihan oma paikka siellä emolevyllä. Ja tää on saman näköinen tää lattakaapeli kuin mitä noilla tämmöisillä ID-laitteilla, mutta tämmöinen levykeasema ei ole ID-laite siinä mielessä, että se ei kytkeydy siihen ID-väylään, vaan puhutaan tästä tämmöisestä levykeaseman omasta väylästä. Ja tässä kaapelissa on vähemmän näitä johtimia. Levykeasema on hidas, eikä se tarvitse niin paljon näitä piuhoja. Ja sitten tämmöinen, mistä tunnistaa nämä erot, niin tässä on tämmöinen ristiin kytketty osanen tässä yhdessä välissä. Tämä tätä levykeaseman piuhaa. Että ne on syytä erottaa. Eikä tämmöistä nyt tietysti pystyisi laittamaankaan tuota tähän näin, koska tässä ei ole tarpeeksi piikkejä sitten tässä levykeaseman kaapelissa. Mutta mä veikkaan, että vuoden parin sisällä nämä, ja jos ei jo nyt ole kadonnut noista uusista tietokoneista nämä levykeasemat, koska kaikilla alkaa olemaan näitä USB-muisteja jo, ja se on paljon kätevämpi tapa kuin nämä tämmöiset aika vaarallisetkin levykkeet, joista tieto häviää aika helposti, kun se rapsuttaa fyysisesti sitä levyn pintaa. Niin. Tuossa on tota. Joo. Sitten on tämmöinen mahdollisuus kuin SCSI-liitäntä. En tiedä kuinka paljon tätä nykyään käytetään, mutta enemmän tämmöisissä palvelimissa ja tämmöisissä paremmissa laitteissa, niin on tämmöinen oma liitäntänsä. Ja tämä on jossain määrin tämmöinen kalliimpi, mutta tehokkaampi väylä tuommoiselle tiedonsiirrolle, eli jossain palvelimissa saataan käyttää tätä SCSI:tä. Ei tosin tämmöisissä peruspöytätietokoneissa aika harvoin on. Ja jos semmoisen haluaa, niin sitä varten saatetaan tarvita tämmöinen erillinen SCSI-kortti. Eli tämmöinen laajennuskortti. Tai sitten se emolevy itsessään jo tukee tätä SCSI:tä. No sitten tämmöinen uudempi yleistyvä teknologia on tämä SATA, Serial ATA. Valitettavasti mulla nyt ei ole siitä esimerkki kaapeleita ja piuhoja, mutta tässä on tämmöinen, että yhteen tämmöiseen SATA-liittimeen menee yksi laite aina kerrallaan. Eli se on siinä mielessä helpompi, että ei tarvitse mitään tämmöisiä hyppylankoja vaihtaa paikasta toiseen. Miettiä, että kuka on isäntä ja kuka on orja. Ja ne on ohuempia nämä kaapelit ja näin poispäin. Ja näissä sataliittimissä on semmoinen etu, että tämä tiedonsiirtonopeus on vielä hitusen nopeampi kuin mitä näissä ID-laitteissa, mutta ei merkittävästi. Mutta tietysti tämä on jossain määrin tämmöinen vähän kätevämpi liitäntä. Tässä on ero se, että ei ole tämmöinen niin kuin leveä lattakaapeli, vaan siinä on ohut kaapeli tämmöinen, jossa siirretään tavallaan niin kuin nopeasti sitä tietoa, eikä leveästi. Eikä tämä nyt ilmaisisi. Sen takia tämä serial-sarja tarkoittaa, niin kuin, että kaikki kulkee niin kuin jonossa. Ja sitten tämmöinen paralleer, eli rinnakkaisliitäntä, tai mikä tämäkin nyt osittain on toi tämmöinen lattakaapeli, niin siinä kulkee rinnakkain useita johtimia. Katsotaanpa se SATA, elikkä, jaha, täällä onkin, vaan tää pääsivu, se, mut otetaan täältä Google on ihan kiva tämmönen, mistä löytyy kuvia esimerkiksi aika kivasti, kuvahakuja laitetaan vaikkapa siihen SATA nyt. Eli se SATA kaapeli, niin näkyisikö tästä? Tämä alkaa kestää. Otetaan sitten vielä se kiintolevyn liitäntä, jos tuolla jostakin. Joka on tuossa vertailu. Tuolla on tuolla on se liitin ja eli tämän näköinen suurin piirtein, se on yleensä punainen tai oranssi se liitäntä tuolla emolevyllä. Ja tässä vieressä näyttääkin olevan tämmöinen piikikäs, missä on useita piikkejä, niin se on se ID-liitäntää varten tarkoitettu juttu. Ja tämä SATA on sitten tämmöinen pienempi liitäntä. Tämän tunnistaa tuosta väkäsestä, että se ei voi mennä väärinpäin se piuha, kun se laittaa sinne kiinni. Ja tämän näköinen se on se piuha sitten. Noissa serialata kovalevyissä. Joo. Ja olisiko tässä se varsinainen kova levy, minkä näköinen se on? Tässä onkin nyt vertailukohta siihen, eli tämä IDE-levyssä on tuommoinen piikkisarja. Tuossa on se jumperi, millä voidaan kertoa se, että onko siinä väylässä oleva tämä levy master vai slave. Sitten on tämmöinen virtakaapelille paikka. Näissä serial ATA-levyissä, niin tuossa on se paikka, mihin kytketään se tiedonsiirtopiuha. Ja sitten täällä serial ATA tämmöisissä levyissä, niin tämä virtaliitinkin on tämmöinen vähän pienempi. Elikkä ne siinä mielessä on epäyhteensopivia. Ja nyt tietysti se on huomioitava tässä, että jos ostaa serial ATA kovalevyjä, niin kannattaa katsoa, että siellä tietysti omalla emolevyllä on serial ATA liitin. Ja sitten tietysti, että sieltä saadaan sitten se virtaliitin on sen muotoinen, että se voi kytkeä tähän serial ATA kovalevyyn. Jossakin tämmöisessä virtalähteessä ei välttämättä ole näitä serial ATA-liittimiä suoraan, ja sitä varten sitten tarvitaan tämmöinen adapteripiuha, jolla sitten tämmöinen vanhanmuotoinen liitin voidaan muuntaa sitten tämmöiseksi serial ATA, tämmöiseksi pienemmäksi virtaliittimeksi. Mutta jos emolevyllä ei ole serial ATA näitä paikkoja, niin silloin sinne ei kyllä voi kytkeäkään sitä serial ATA kovalevyä. Että se on niin kuin semmoinen selvä juttu, että emolevyn täytyy tukea sitä sataa ennen kuin sinne voi semmoisen levyn törkätä kiinni. Ja sitten voidaan puhua 103 tai 102. Ja siinä ero on vaan se, että tämä väylän nopeus on vielä kasvatettu tuplaksi. Eli se jopa tukisi 300 megabitin sekuntivauhtia liikkuvaa dataa, mutta niin kuin tässä on sanottu, niin sitten pitäisi olla tosi iso määrä näitä 100 kovalevyjä, että siitä tiedonsiirtoväylästä voitaisiin ottaa kaikki irti. No niin kuin käytännössä, jos aletaan menemään niin kuin tähän, että kannattaisiko muistaa tosi nopea kova levy, että mä saisin tehoja irti tästä koneesta enemmän, vai sitten ylipäätään jonkinlainen kova levy, niin enää erot nyt loppujen lopuksi niin suuria ole, että jonkun kova levy ostaa vaan, ja ylipäätään jos siellä on tarpeeksi tilaa, niin kyllä se tietokone toimii suhteellisen hyvin. Sitten jos haetaan ihan semmoista niin kuin viimeisintä huutoa johonkin erikoistarkoitukseen, niin kuin palvelimiin tai tämmöisiin, niin sitten pitää miettiä näitä, että minkälainen se on se levy ja nämä väylät. Semmoinen kuitenkin on huomioitava, että jos mä ostan tämmöisen 100-300 levyn, niin vaikka näiden pitäisi olla yhteensopivia kumminkin päin, että jos mä ostan tämmöisen 100-300 levyn, niin se menee 150 liitäntään tai sitten tämmöiseen 100-300 tukevaan liitäntään. Niin niissä saattaa olla tämmöisiä jotakin epäyhteensopivuuksia, ja niissä saattaa olla sitten tämmöisessä satalevyissä tämmöinen jumperi, jolla voidaan kytkeä se tila, että onko se tämmöisessä hitaammassa satamoodissa vai tämmöisessä nopeammassa. Eli jos sattuu ostamaan tämmöisen tosi nopean kovalevy ja itsellä sattuu olemaan tämmöisiä vanhoja sataliittimiä, niin voi olla, että se tila pitää vaihtaa tähän hitaampaa ennen kuin se alkaa pelittämään. Ja miten kiintolevy asennetaan, niin kiintolevyissä pitäisi olla tämmöinen low level format, eli se on perusalustettu sillä lailla, että siellä on tietyt nämä sektorien paikat. Ja sitten sen jälkeen pitää tehdä tämmöinen osiointi, ja tämä osiointi tarkoittaa sitä, että muodostetaan sille yhdelle kiintolevylle tämmöinen fyysinen levyasema. Ja nyt vaikka mulla on yksi kovalevy, niin mä voin luoda siihen yhden kovalevyn sisälle useampia tämmöisiä loogisia kovalevyasemia. Et jos mulla on tosi iso levy, niin mä voin jakaa sen vaikka CD- ja E-asemiin. Eli se on osioinnin tarkoitus. Ja sitten se alustetaan, ja se alustus tarkoittaa sitä, että se pohjustetaan tällä käyttöjärjestelmän tiedostojärjestelmällä. Eli se muodostaa sitten näitä tämmöisiä tiettyjä klustereita, mihin sitä tietoa sitten oikeasti kirjoitetaan. Ja muutama tämmöinen huomio tästä, että minkä kokoisia nämä osiot voi olla ja tiedostot tämmöisillä kovalevyillä, niin jos on tämmöinen FAT32-tiedostojärjestelmä, mitä käytetään, on käytetty paljon vanhoissa Windowsissa, Windows XP:ssä ja uusissa Windowsissa käytetään tämmöistä NTFS-tiedostojärjestelmää, mitä vanhat Windowsin versiot ei ymmärrä, niin tämä FAT32 ei ymmärrä yli 4 gigatavun tiedostoja. Harvoin tarvitaan yli 4 gigatavun kokoista tiedostoa, mutta jos sanotaan vaikka on kyse jostain videon käsittelystä, niin silloin voi olla tarpeen, että on yli 4 gigatavun kokoisia tiedostoja. Ja silloin FAT32 ei ole sopiva tiedostojärjestelmä. Itse olen huomannut esimerkiksi tämän, että jouduin muuttamaan yhden kovalevyn tiedostojärjestelmän toiseksi sen takia, että mulla oli tarve tämmöiselle yli 4 gigatavun kokoiselle tiedostoille. Sitten jossain vanhoissa emolevyissä ei vaan yksinkertaisesti tueta yli tämmöistä 137 gigatavun kokoista levyä. Ja jos joku vanha tietokone ja siihen ostaa jonkun tämmöisen 250 gigan kovalevyn, ja sitten näkyykin, että okei, no ei mulla olekaan tilaa siellä kuin 137 gigatavua. Se johtuu siitä, että se emolevy ei osaa niin kuin ymmärrä niitä tiettyä bittimäärää suurempia muistiosoitteita. Ja yleensä tämä korjautuu sillä tavalla, että päivittää BIOSin, eli tämän sen perusohjelmiston siellä emolevyn piirillä. Tähänkin mä oon joutunut tutustumaan, kun on ostanut uuden kovalevyn ja vanha kone ei ole ymmärtänyt sitä koko kapasiteettia. Ja sitten kun päivitin BIOSin, niin homma meni ihan ok. Mutta tämäkin vaan yleensä siis. Uusissa tietokoneissa ei ole mitään ongelmaa. Ne ymmärtää isoja kovalevyjä kyllä ihan hyvin. Sitten, niin kuin mä tuossa jo selitinkin, niin voidaan jakaa useisiin osiin näitä. Ja sitten tämä asennuksen yhteydessä tehdään tämä osiointi, kovalevyn laittaminen tämmöisiin loogisiin osiin, ja sitten tämä alustus, eli sinne laitetaan tuo tiedostojärjestelmä. Ja siihen me tutustutaan sitten tässä demo kakkosessa, kun me asennetaan käyttöjärjestelmiä tietokoneelle, niin siellä puhtalta pöydältä tehdään tämä osiointi ja alustus, ja sitten asennetaan se käyttöjärjestelmä. No nyt mikä tämä tiedostojärjestelmä sitten on, niin tämä on niinku käyttöjärjestelmän tapa hallinnoida sitä tietoa tämmöisessä massamuistissa. Ja mikä yleensä tämä perusrakenne näissä tietokoneissa on, niin on nämä tämmöiset hakemistot ja tiedostot. Fyysisestihän se siellä levyllä, sehän on vaan nollia, tai periaatteessa nollia ja ykkösiä, järjestettynä vaan semmoiseen niin kuin pitkään tilaan. Mutta että me jotenkin voitaisiin käsitellä sitä tietoa jotenkin järkevästi, niin on kehitetty tämmöisiä konsepteja, niin kuin tiedosto. Eli se on vaan tämmöinen yksi lohko sitä tietoa siellä jossain kiintolevyllä. Ja sitten puhutaan hakemistoista, niin nämä on niin kuin sitten tämmöisiä tapoja sitten lajitella näitä tiedostoja johonkin tämmöiselle kiintolevylle. Sitähän me ei tiedetä, että mihinkä paikkaan se oikeasti se käyttöjärjestelmä kirjoittaa sen varsinaisen tiedon, mutta tärkeintä on se, että me nähdään, että tämmöisiä tiedostoja meillä on, ja sitten voidaan niitä sillä lailla hallinnoida. Ei tarvitse miettiä sitä, että pitäisi sanoa jollekin Word-ohjelmalle, että lue sektorista 376 yhden megatavun kokoinen tiedosto ja päästä sitten vasta käsittelemään sitä, vaan käyttöjärjestelmä sanoo vaan meille, että avataan tästä tämä tiedosto, tämän niminen tuosta hakemistosta, ja sitten se käyttöjärjestelmä osaa kertoa sille kiintolevylle, että mene sille sektorille ja lue sieltä se megatavun kokoinen palane ja näin poispäin. Ja tämä tiedostojärjestelmä on nyt se tapa, millä käyttöjärjestelmä tallentaa sitä tietoa sinne kiintolevylle tai jollekin muullekin massamuistille. Ja millä tapaa se järjestää sen tiedon sinne. Ja nyt on huomattava, että se on käyttöjärjestelmäkohtainen tämä tapa, että mitä niin kuin tiedostojärjestelmää se käyttää. Että esimerkiksi tämä Windowsin nämä versiot, niin nämä tukeekö nyt kahta erilaista tiedostojärjestelmää. Toi NTFS, joka on vähän tämmöinen parempi tiedostojärjestelmä, kehittyneempi, ja sitten tämä vanha FAT32. Sitten esimerkiksi Linuxissa voi olla joku ihan toinen tiedostojärjestelmä. Joku vaikka Razer FS tai X3 tai joku tämmöinen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos mä tallennan niin sanotusti vääränlaiselle tiedostojärjestelmään sen tiedon, niin vaikka Linuxissa ja tuon sen levyn johonkin Windows-koneeseen, niin se Windows ei osaa lukea sitä tietoa sieltä, koska se ei ymmärrä sitä tiettyä tiedostojärjestelmää. Nyt täytyy sanoa Linuxin eduksi, että se tukee myös näitä FAT32 ja NTFS-tiedostojärjestelmiäkin, että voidaan tehdä tämmöinen yhteensopiva kovalevy. Ja nyt sitten, mitä tähän tiedostojärjestelmään liittyviä tämmöisiä käsitteitä on, niin on toi varausyksikkö, tilavarausyksikkö, täällä on tämmöinen esimerkki. Eli tilavarausyksikkö on tämmöinen klusteri, yksi tämmöinen palanen, vaikkapa se 512 tavua. Eli tämmöinen alue, mihin kirjoitetaan sitä tietoa. Ja aina tämmöinen tilavarausyksikkö, niin se käytetään kerralla, vaikka sinne tulisi vain se yksi bitti tietoa. Ja siitä tulee tämä hukkatila. Sitten tämä nyt on esimerkki tämmöisestä yksinkertaisesta FAT-tiedostojärjestelmästä. Tämä tiedostojärjestelmä tietysti voi olla monimutkaisempikin, mutta että ymmärretään nämä konseptit, niin tässä on tämmöinen esimerkki. Sitten täällä kovalevyn alussa on yleensä tämmöinen jonkinlainen esimerkiksi tilanvaraustaulu. Ja se kertoo sen, että mitenkä nämä klusterit on täytetty siellä levyllä. Että jos mulla nyt on esimerkiksi kovalevyllä täällä varattuna tiedostolle tilaa, niin se merkittää sinne jonnekin alkuun, että okei, nämä osat sieltä kovalevyltä on varattuna sitä tietoa, ja sitten se on merkannut tänne jonnekin, että okei, no joku on vapaana, joku tietty paikka. Ja sitten se voi kirjoittaa sinne sitä tietoa niihin vapaisiin paikkoihin. Sitten täällä tilanvaraustaulussa voi olla tämmöinen tieto, että okei, no jos joku tiedosto käyttää useamman klusterin, eli useamman tämmöisen tilanvarausyksikön, vaikkapa tämä tiedosto tässä, niin se merkittää sitten se, että nämä kuuluu yhtenäiseen tämmöiseen tiedostopalaseen. Eli sillä tavalla sitten voidaan yhtä klusteria isompia tiedostojakin tehdä. No sitten, mikä on tiedosto ja mikä on hakemisto? Niin joo, eli täällä esimerkiksi voisi olla tällä tavalla, että alussa on kerrottuna jossakin tämmöisessä yhdessä klusterissa, että okei, meillä on tämmöinen hakemisto klusterissa yksi. Ja se oikeastaan ei ole tämä hakemisto muuta kuin kans yksi tämmöinen tiedosto, joka kertoo sen, että mistä paikkaa meiltä löytyy jotakin tiedostoja ja hakemistoja. Ja sitten täällä voi olla kerrottuna, että okei, klusterissa 2 on juttu.txt, eli oikea tiedosto. No, tuossa on sitten kakkosesta eteenpäin on tämä yksi tekstitiedosto kerrottuna, ja sen nähdään täältä tilanvaraista alkosta, että se vie nämä kaksi palasta. No sitten, mitenkä voidaan tietää, että mitä siinä hakemistossa on tiedostoja, niin täällä on kerrottuna, että MyTemp-hakemisto, niin sen tiedot kerrotaan klusterissa 1. Sitten tänne klusteri 1 on kirjoitettuna, että okei, täällä hakemistossa on kurssi TXT-tiedosto, ja se löytyy klusterista 4. Ja täällä nelos klusterissa sitten on se varsinainen tiedosto. Eli tällä tavalla sitten se hakemistorakenne ja tiedostot niin kuin fyysisesti tallennetaan sinne kiintolevylle. Ja sitten kun puhutaan pirstoutumisesta, niin homman nimi on tämmöinen, että poistan jonkun tiedoston, vaikkapa tämän juttu.txt, tämä tiedostojärjestelmä käy muuttamassa tänne, että okei, no itse asiassa eihän se tänne tee mitään muutoksia, vaan se poistaa tältä tilanvaraustaulukosta vaan tiedon, että ei meillä siellä olekaan mitään tietoa. Nythän se varsinainen data jää vielä tänne, mikä usein on sitten tämmöinen tietoturvariskikin vaikka yrityksen kannalta, että vaikka me deletoidaan ne tiedostot, niin se vaan merkkaa sen, että nämä tilat on niin kuin vapaasti käytettävissä. Ja jos haluaa oikein tehdä tämmöisen tyhjän siivouksen, niin kannattaa ottaa yhteyttä johonkin firmaan, joka osaa tehdä tämmöisen täys low level -putsauksen sille kiintolevylle. Ja vaikka tuhota se jossain. Sehän nyt tuhottaisikaan. Eli se merkkaa, että näitä voidaan käyttää. No sitten, tietysti sen täytyy varmaan poistaa tieto täältä, että ei sitä juttu.txt enää olekaan tuolla noin. Sitten nyt jos meille tulee uusi tiedosto tänne näin, että joka olisikin 3 klusterin kokoinen tai enemmän, niin tämä täältä sitten varaa esimerkiksi tilaa, että 1, 2, ja uppista oikkaa, tähän ei voidakaan enää tehdä sitä, niin no, otetaan tuolta sitten vaikka 3, ja sitten vaikka 4 ja muu palanen. Ja tänne kirjoitetaan sitten se tieto, mitä tulee, ja sitten sinne 4, 5 lohkoon vielä jotakin tavaraa. Ja nyt tässä käy sillä lailla, että tämä tiedosto varsinaisesti pirstoutuu niin kuin useampaan osaseen. Tässä on 2 ja 3 ja sitten vasta se 5 ja 6 ja näin poispäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun paljon tuhotaan tiedostoja ja ladataan niitä, niin käy sillä lailla, että sen tiedoston lataaminen voi hidastua, koska se on pirstoutunut eri osasiin tuolla kiintolevyllä. Ja sitten tämä, jos halutaan tehostaa tietokoneen käyttöä, niin ja se on pitkään käytettynä, niin täällä löytyy aksessoriesi alta System Tools, ja täällä on tämmöinen Disk Defragmenter, joka sitten tekee semmoisen, että se järjestää nämä tiedostot niin kuin peräkkanaa, ja se voi tehostaa tätä tietokoneen käyttöä. Sitten noista tiedostojärjestelmistä tuossa, että mitä eri käyttöjärjestelmät tukee. Ja vähän tietoja niistä, että mitä on näiden tiedostojärjestelmien ominaisuuksia. Joo, se oli noista kiintolevyistä. Mennäänpä sitten näihin muihin massamuisteihin. Levykeasemat ja yhteen tämmöiseen levykkeeseen, niin se nyt ehkä olennaisin tieto on, että se on hirveän hidasta. Sinne mahtuu vaan toi vähän yli megatavotietoa yhdelle levykkeelle tyypillisesti. Ja se on kuluvaa tavaraa, koska tämmöiselle levykkeelle se kirjoituspää koskee fyysisesti sitä levyn pintaa. Ja kun paljon kirjoitetaan levylle tiedostoa, niin ne saattaa kuluta ja kadota. Tämmöisessä USB-muisteissakin tietysti on vaarana se, että kun sitä käytetään paljon, niin se muisti saattaa sitten jossakin välissä brakata ja hajota, että ei sekään mikään semmoinen ehdottoman turvallinen vaihtoehto on, mutta se on silleen elektroninen laite, että se ei fyysisesti rapsuta mitään pintaa niin kuin nämä levykkeet. Siinä mielessä on huomattavasti turvallisempi. Ja niin kuin tuli puhetta, niin tässä on tämmöinen vähän erilaisempi kaapeli käytössä. Ja on olemassa sitten tämmöisiä erikoislevyasemia, joissa sitten nämä levykkeiden koot on jonkun verran isompia. Paljon käytetään näitä USB-muisteja nykyään. Sitten optiset levyt, eli CD:t ja DVD:t. Ja näistä käsitteistä nyt se olennaisemmat on se, että puhutaan CDR:stä, niin se on semmoinen asema, joka osaa vaan kirjoittaa, ei kun lukea sitä tietoa sieltä levyltä. Ja jos haluaa tämmöisen niin sanotun polttavan levyaseman, joka osaa kirjoittaakin, niin silloin puhutaan CDRV-asemasta. Ja sitten kun niistä puhutaan tämmöisillä X-luvuilla joskus, että minkälainen se asema on, niin jos on tämmöinen lukeva ja kirjoittava levyasema, niin tämä ensimmäinen luku kertoo sitä peruslukunopeutta, sitten kirjoitusnopeutta ja ei kun mitenkäs päin tämä menee tämä järjestys. No se taitaa mennä sillä lailla, että tämä on kirjoitusnopeus, sitten uudelleen kirjoitusnopeus. Eli voidaan tehdä kertakirjoitettavia levyjä, tai sitten tämmöisiä uudelleenkirjoitettavia levyjä, ja sitten ylipäätään voidaan lukea levyjä, niin millä nopeudella. Ja se on tämmöinen kertaluku tämmöisestä 150 kilotavusta sekunnissa. Ja vaikka nämä lupailee nyt jotain 40x, niin se tarkoittaa sitä, että se on se ihan maksiminopeus, millä joskus ollaan päästy siihen arvoon, mutta käytännössä nämä CD-asemakin on hitaampia kuin mitä toi kerroin antaisi niin kuin lupaa. Mutta näissä tietysti olennaista on se, että jos ei halua odottaa vaikka sen CD:n kirjoittamista kovin kauan, niin silloin kannattaa ostaa vähän nopeampi CD-RV-asema. No CD:lle mahtuu toi joku 650 tai 700 megatavua. No, siitä ei kai mitään sen erikoisempaa. Mielestä tarvitte. Sitten DVD:stä. Et tyypillinen tämmönen DVD-levy, niin se voi olla joku tämmönen, mihinkä mahtuu 4 gigatavua tai 4,5 gigatavua. Tai sitten jos on tämmönen 2-puoleinen DVD, niin sinne mahtuu joku tämmönen 8 gigatavua. 17 gigatavua on aika harvinainen tämmöisissä DVD-levyissä. Ja jos DVD-polttavaa asemaa ostaa, niin siellä on vielä kamalampi tämä viidakko, mitä näitä tämmöisiä erilaisia juttuja on. On CD, DVD-R, DVD-RV, DVD-plus-R ja DVD-plus-RV, ja sitten voi olla vielä DVD-RAM. Ja nämä on sitten vaan tämmöisiä erilaisia tekniikoita, millä sitä kirjoittavaa DVD:tä voidaan tehdä. Ja mikä ero näissä on, niin on se, että kun ostaa tämmöisen DVD-aseman, vaikka plus-aseman, niin silloin pitää ostaa plus-levyjä siihen sitä niin kuin kirjoittamista varten. Ja vastaavasti miinus-RV, niin pitää ostaa miinus näitä R-levyjä. Useimmat DVD-asemat pystyy lukemaan molemman tyyppisiä levyjä, tämmöisiä plus-levyjä ja miinus-levyjä. Mutta sitten jos laittaa tämmöiseen niin kuin DVD-videolaitteeseen, niin niissä saattaa olla sitten vähän tämmöisiä poikkeavuuksia, että joku laite osaa lukea tämmöisiä poltettuja plus-levyjä, joku osaa miinus-levyjä, joku osaa sekä että. Sitten saattaa olla, että joku ei ymmärrä kumpaakaan. Tai ainoastaan tämmöisiä kaupassa myytäviä levyjä. nauha-asemat, nämä on sitten tämmöisiä harvinaisempia, ehkä palvelimessa tarvitaan. Voidaan kopioida vaikka koko kiintolevyn tiedot tämmöiselle nauhalle. Nämä on yleensä vähän tämmöisiä kalliimpia, mutta niillä saadaan kerralla helposti se tieto talteen. Täällä on muutamia linkkejä tuohon liittyen. Siinä oli noin olennaisia. Yksi noista DVD:istä, että kun DVD:ssä puhutaan sitten kanssa näistä nopeuksista, että on joku X-luku. Onko täällä siitä? Ei tainnut olla. Niin näissä DVD-asemissa se kertaluku, täällä se perusnopeus 1x oli toi 150 kilotavua sekunnissa, niin DVD-aseman 1x tarkoittaa 9 kertaa tämä nopeus, eli mitä siitä nyt tulee sitten. Siitä tulee joku vähän vajaa 1,5 megatavua sekunnissa. Ja se on huomioitava, että nämä ei ole suoraan verrannollisia CD- ja DVD:n kirjoitus- ja lukunopeudet. No, sitten mennään vielä näytön ohjaimiin ja näyttöihin. Ja mitä nämä laitteet on, niin näyttö on se nyt, mitä tässä nyt katellaan aina. Eli sen tehtävä on piirtää se muistissa oleva kuva käyttäjälle, näytölle. No mihinkä sitten näytön ohjan tarvitaan? Niin se on nyt semmoinen laite, mikä muuntaa sen muistissa olevan digitaalisen 01 datan sille näytölle sopivaan muotoon. Eli jonkinlaiseksi semmoiseksi signaaliksi, mitä se, minkä avulla se sitten voi piirtää tuon tiedon. Ja näissä nyt ehkä olennaista on se, että näytössä ja näytöohjaimessa niin pitää olla samanlaiset liitännät, että ne voidaan kytkeä toisiinsa. Tässä on nyt yksi esimerkki tämmöistä näytön ohjaimista, eli se on tämmöinen kortti, mikä menee siihen emolevyyn, ja täällä on tämmöinen VGA-liitäntä sitten, jolla voidaan kytkeä tämmöiseen perusnäyttöön sitten tämä. Täällä näyttäisi olevan täällä takana. Nyt en näe, minkälainen liitäntä tässä on, mutta näitä on kahden tyyppisiä. On tuommoinen VGA-liitäntä. Yleensä vanhoissa tämmöisessä kuvaputkinäytöissä käytetään, myös tämmöisessä nestekkiden näytöissä. Sitten nestekkiden näytössä voi olla tämmöinen digitaalinen liitäntä, eli DVI-liitäntä. Ja sitten täällä, mitä muuta ratkaisevaa tässä näytön ohjaamissa on, niin on tää, siellä on joku tämmöinen grafiikkapiiri, eli sen tehtävä on sitten muuntaa se muistissa oleva tieto siihen sille näytölle. Ja sen pitää osata tehdä sitä tosi nopeasti, koska jos nyt sanotaan, että meidän kuva tässä päivittyy vaikkapa 60 kertaa tai 50 kertaa sekunnissa, niin se joutuu aika useasti lähettämään sen saman kuvan sitten sille näytölle. Sen takia täällä on sitten aika tämmöinen tehokas grafiikkapiiri. Ja tämä tarvitsee myös tämmöistä väliaikaista muistia, eli ennen kuin se piirretään ja käsitellään, niin se sieltä keskusmuistista siirretään johonkin tämmöiseen nopeampaan näytöohjaimen muistiin, ja sitten tämä näytöohjaaja voi käsitellä sitä tietoa hieman nopeammin. Tuossa on toi esimerkki vielä. Nämäkin vaatii yleensä aikamoista jäähdytystä, noin grafiikkapiirit, että siellä saattaa sitten olla joku propelli, joka pyörii. Pahimmillaan sitten tämmöisessä pelikäyttöön tarkoitetuissa näyttöohjaamissa saattaa olla joku semmoinen imurin näköinen vehjes, joka vie sen lämmön pois. No, perus nämä tämmöiset, mitä näyttöjä on olemassa, niin en nyt varmaan hirveästi perehdy tähän tekniikkaan enää, mutta on tämä kuvaputkinäyttö ja sitten on tämmöinen nestekkinen näyttö. Ja kuvaputken ajatushan on se, että siellä on semmoinen elektronitykki, joka ampuu elektroneja tähän edessä olevaa fosforipintaan, ja sitten nämä fosforit emittoi valoa, sitten, josta muodostuu sitten se tietokoneen kuva, tai toi näytön kuva. Ja näissä on sitten erilaisia tekniikoita. Tässä on sitten muutamia tämmöisiä huomioitavia asioita näytöstä, eli ergonomia kannattaa muistaa, eli se pitäisi olla vähän niin kuin ylä 15, mistä sitä näyttöä katsotaan, että ei samalta tasolta, se ei ole hyvä. Ja yksi, mikä monesti jää tekemättä, niin on tämä, että kun me ostetaan joku näyttö, niin se ei välttämättä olekaan asennettuna ihan niin kuin semmoiseen muotoon, että nämä muodot olisi hyvin tämmöisiä neliskulmaisia ja näin poispäin. Ja niillä näytön säädöillä kannattaa säätää nämä tämmöiset erilaiset vääristymät kuntoon. Että tyypillisesti, mutta esimerkiksi tämä kuva-ala ihan tämä, että saadaan levitettyä se niin suurelle alueelle kuin mitä se näyttö ylipäätään tarjoaa, niin se kannattaa huomioida. Erityisesti näissä putkinäytöissä. Niissähän se riippuu siitä vähän, että minkälainen se muoto on siinä laitteessa. Näissä nestekkinen näytöissähän on yleensä aika tämmöinen terävä ja kulmikas tämä, että sitä ei tarvitse niin paljon säätääkään. Sitten on tämmöisiä, näissä voi olla säästötiloja ja kuinka paljon se kuluttaa watteja, ja on tämmöisiä standardeja, että kuinka paljon sitten nämä lähettää sähkömagneettista säteilyä ja näin poispäin. Muutamia tämmöisiä teknisiä ominaisuuksia, jotka liittyy tähän kuvaputkinäyttöön, on tämmöistä asiaa kuin kuvanvaihtotaajuus, eli virkistystaajuus. Kuinka monta kertaa tämä näyttö piirretään sekunnissa uudelleen? Jos on kuvaputkesta kysymys, niin sen pitäisi olla vähintään 75 hertsiä sekunnissa. Tai siis 75 hertsiä, eli 75 kertaa sekunnissa tulee se päivitys. Jos on vähempi, niin se kuva vähän niin kuin väräjää. Se sitten riippuu ihmisestä, että miten se näkee sen, että väräjääkö se paljon, mutta jos mä näen vaikka 60 hertsin kuvaputkinäytön, niin mä näen heti sen semmoisena niin kuin väräjävänä. Ja yksi, minkä huomaa vaikka televisioissa, että kun niissä on kuvaputkinäyttöjä, ja sitten se välkehtii näin oudosti, että miksei se näy sille järkevästi, johtuu siitä, että tämä virkistystaajuus kuvaputkinäytössä saattaa olla eri kuin se tämmöisen niin kuin kameran kuvausnopeus, millä kuvataan sitä jotain näyttöä jossain. Eli ajatellaan nyt vaikka tämmöistä tavallista digitaalikameraa, niin sehän kuvaa vaikka 50 kuvaa sekunnissa. Ja jos meillä on 75 kertaa sekunnissa piirtävä näyttö, niin ne ei mene niin kuin tahtiin siinä mielessä. Ja sen takia se näyttää, että se kuva väräjää televisiossa. Mutta erityisesti tämä on tärkeää siinä mielessä, että jos on kuvaputkinäyttö, niin jos on pieni virkistystaajuus, niin silmä väsyy siihen tosi nopeasti. Ja mistä sen saa vaihdettua, niin tietysti se ratkaisee, että minkälaisia virkistystaajuuksia on, niin se riippuu sitä näytöohjaimista. Mutta täältä oikealla ja Properties ja sitten täällä Settings ja Advanced ja Adapter ja List All Modes, niin täällä on tämmöinen, joka kertoo tämän kuvan resoluution, kuvan värimäärän ja sitten tämän hertsimäärän, kuinka monta kuvaa kertaa se päivitään sekunnissa. Tämmöisillä TFT-näytöillä, eli nestekkinen näytöillä, tällä virkistystaajulla ei ole merkitystä sen takia, että se kuva piirretään aina niin kuin kerralla. Siinähän vaan nestekkidet vaihtaa niin kuin sitä tilaansa kerralla. Mutta kuvaputkinäytössä tämä virkistystaajuus on sen takia tärkeää, että se kuvan muodostustapa on semmoinen, että se elektronisuihku pyyhkii sitä ruutua sillä tietyllä nopeudella. Ja jos on liian hidas, niin se päivitys näyttäytyy välkehtivänä meille. Joo. Sitten tuo resoluutio, mikä tuossa olikin, eli jos on vaikka 1024 kertaa 768, niin se tarkoittaa sitä, että kuinka monta pistettä mahtuu tähän näytön ruudulle. Mitä suurempi tuo on, niin sitä enemmän mahtuu pisteitä, mutta sitten jos meillä on korkea resoluutio ja fyysisesti pieni kuva-ala, niin sitten ne pisteet on semmoisia tosi pienosia, eikä niistä oikein erota sitten mitään. Ja sen takia pitää olla niin kuin iso näyttö, jos halutaan isoja tarkkuuksia. Sanotaan, että vaikka tämmöisessä 17 tuuman kokoisessa kuvaputkinäytössä, niin tämä resoluutio on aika hyvä. Sitten jos on vaikka 19 tuuman kokoinen kuva-ala, niin sitten voi ottaa vähän korkeamman resoluutio, vaikka 1280 kertaa 1024 on se seuraava pykälä. Ja mistä tuo resoluutio voi vaihtaa, niin täältä oikealle ja properties ja settings, ja tässä on tämä vipu, mitä vääntämällä sitä voi vaihtaa, sitä tarkkuutta. Miksi tämä nyt ei anna mulle mahdollisuutta sitten vetää isompia lukuja, niin johtuu siitä, että tämä Nvidia GeForce 6600 näytönohjain tai sitten tämä näyttö tässä näin, niin ei tue korkeampia resoluutioita. Että pitää molemmista tavallaan varmistaa, että mitä resoluutiota ne tukee, jos haluaa tietyn näyttötilan. Sitten nuo liitännät, mitä tämmöiset tyypillisimmät on, niin on tuo VGA-liitäntä, minkä te näittekin siinä näytöohjaimessa. Sitten joskus saattaa olla tämmöinen koaksiaaliliitin, eli on täällä kuvia. No, tuossa oli toi VGA-liitin, tuossa on toi koaksiaalikaapeliliitin, eli tämmöinen antennikaapelityyppinen. Ja sitten tämä DVI, eli tämmöinen digitaalinen videoliitäntä, niin se on tämmöinen sitten, missä on tuommoinen piikkisarja. Ja näistä paras tietysti on tämä DVI, koska siinä ei tarvitse muuntaa sitä digitaalista tietoa analogiseksi välillä, eli tämmöiseksi analogisignaaliksi. Se vie niin kuin parhaimman laatuisena sen tiedon sille näytölle. Mutta tämmöistä digitaalista liitännästä ei taas välttämättä ole mitään hyötyä, jos meillä on tuommoinen kuvaputkinäyttö. Ja tässä näitä olikin näitä tarkkuuksia eri näytöillä. Ja siinä oli nämä perusasiat, että riittävän laaja kuva-ala, riittävän korkea resoluutio ja sitten vähintään tämä joku 85 hertsiä pitäisi siinä tietyssä resoluutiossa pystyä olemaan. Ja ihan vertailun vuoksi, niin mikä on perinteisen television resoluutio, se on paljon huonompi kuin mitä tämmöisessä tietokonenäytössä. Sen takia me pystytään seuraamaan tästä läheltä tätä, kun tässä resoluutio on parempi. Eli jotakuinkin tämän kokoinen saattaa olla tuommoinen vanha televisio, tarkkuus 50 hertsiä sekunnissa lomitettuna, eli joka toinen viiva piirretään erikseen. Miksi se sitten ei näytä niin epätarkalta, niin se kuvahan televisiossa on vähän semmoinen mössöinen. Se ei ole niin terävä, sen takia sitten siinä ei huomaakaan niitä virheitä niin helposti. Ja digitelevisiossa toi tarkkuus on vähän parantunut, ja se tieto välitetään digitaalisena paikasta toiseen. Sitten nestekiden näytöistä. Nämä on yleistymässä ja vanhat tämmöiset putkinäytöt, jotka vie hirveästi virtaa ja kaikkea muuta, niin on häviämässä ja tulee nestekiteitä. Eli vähän samaa kuin tekniikkaa, mitä laskimissakin on tai näissä, mutta siinä vaan niitä kiteitä on sitten vähän enemmän pakattuna sitten tähän näytölle. Ja nyt ne on kehittynyt siinä mielessä, että se nestekiteen tilan vaihtuminen tapahtuu aika nopeasti. Sen takia me ei nähdä sitten mitä tämmöisiä niin kuin laskimissa saattaa näkyä, että se häipyy se vanha vaikka numero vähän hitaasti sieltä pois. No yksi, mikä jos ostaa tämmöistä nestekiteen näyttöä, niin on muutamat tämmöiset tärkeät ominaisuudet on se, että katselukulma, eli kun se on tämmöinen siitä tekniikasta johtuen, niin nestekiden näyttöä on vähän, niin kuin sitä ei pysty katsomaan kuin tietystä kulmasta. Ja sitten siihen kai on erilaisia tekniikoita, että millä sitä on saatu levennettyä sitä katselukulmaa, mutta jos mäkin nyt menen täältä katsomaan tätä reunasta, niin mä näen sen paljon himmeämpänä, sen valo, eli se lähtee aina vaan niin kuin tonne suuntaan. Ja jos on laaja katselukulma, niin sitten tavallaan se on tärkeä siinä mielessä, että pystyy vähän muualtakin katselemaan sitä kuin ihan suoralta linjalta. Sitten yksi, mitä jos pystyy vaan kaupassa katselemaan, niin tästä tekniikasta johtuen, niin saattaa näissä näytöissä olla ihan sallitusti tämmöisiä pikselivirheitä. Eli jossain paikkaa tätä näyttöä saattaa olla joku sammunut piste, joka näyttää aina vaan mustaa. Esimerkiksi mulla tässä näyttää olevan ihan keskellä tätä ruutua tuommoinen yksi musta piste, ja siinä se elää koko ajan. Se on vaan, että tämmöisiä ei ole hankala poistaa, niin on hyväksytty sitten jollain tavalla markkinoilla, että muutama tämmöinen pikkupiste ei haittaa, me joudutaan kärsimään niistä. Mutta jos katselee sitä tarkasti, niin voi katsoa, että ei niitä semmoisia pisteitä ole sinne jäänyt. Ja yleensä kirkkaus- ja väriominaisuudet, että näyttääkö se hyvältä vai samealta, se näyttö ei yleensä niin hyvä kuin putkinäytössä. Ja sitten tämmöinen vasteaika, eli tämä vasteaika tarkoittaa sitä, että jos meillä on tämmöinen sovellus, jossa nopeasti se kuva vaihtuu toiseksi, vaikka joku peli, niin siinä saattaa, niin kuin nestekiden näytössä yleensä, niin tapahtua tämmöistä häntimistä. Eli se vanha kuva ei kerkeä häipymään pois sieltä. Ja jos on nopea vasteaika, niin se kuva vaihtuu niin kuin nopeasti. Mutta jos on hidas vasteaika tämmöisessä näytössä, niin sitten se voi näyttää semmoiselta vähän utuselta se liike. Tässä nyt oikeastaan nämä nestekiden näytöt on jo halventunut aika paljon ja ne on ilman muuta parempia, niitä on helppo liikutella ja syövät paljon vähemmän virtaa. Eli nykyään ei kannata enää varmaan muuta kuin erityistapauksessa ostaa tämmöinen putkinäyttö. Nestekiden näyttö on jossain määrin silmäystävällisempikin, epäilisin näin, koska siinä ei ole justiin näitä tämmöisiä virkistystaajuusongelmia. No sitten näytöohjaimet. Eli se oli se kortti, joka muuntaa sen signaalin näytön ymmärtämään muotoon tai muistissa olevan jutun. Se voi olla suoraan emolevyssä kiinni, tai sitten se voi olla tämmöinen erillinen kortti, mikä tuossa nyt kulkikin. No tämmöinen perusjuttu on, että tavallisessa työpöytäkonekäytössä niin melkein mikä tahansa näytöohjaan käy. Se emolevylle integroitukin vaihtoehto, jos laatu on vaan hyvä ja riittävän resoluution tarjoaa. Mutta sitten, jos halutaan parempaa näytöohjenta, niin siihen sitten on oltava joku tämmöinen syy, tai voihan sitä ostaa huvikseenkin jonkun kalliin näytöohjaimen, mutta miksi kannattaisi ostaa kallis näytöohjaaja, niin jos haluaa pelata pelejä, niin se voi olla tämmöisiä 3D-ominaisuuksia, vaativaa grafiikan käsittelyä, silloin tarvitaan hyvä näytöohjaaja, jos on paljon muistia, 3D-mallinnus, jotain näitä tämmöisiä CAD-ohjelmia, niin sitten kannattaa ostaa pareen näytöohjain. Eli tarkistaa vaan sen, että se näytöohjain tukee sitä resoluutiota ja virkistystaajuutta, mitä me tarvitaan. Ja että siinä on riittävät liitännät. Jos on nestekirjan näyttö, niin kannattaa ehdottomasti ostaa semmoinen näytöohjaaja, missä on se DVI-liitäntä, niin saa parhaan laatuisena sen kuvan ulos. Tässä on tämä perustoimintaperiaate. Elikkä ohjelma pyytää käyttöjärjestelmältä, että haluan ikkunan tuohon ja sinne tuommoiset palkit ja valikot ja näin poispäin. Tämä käyttöjärjestelmä tarjoaa tämmöisen ikkunointimahdollisuuden. Ja sitten tämä käyttöjärjestelmä tekee sitten tämmöisen pyynnön tämmöiselle näytönohjaimen ajurille. Ja mikä sen tehtävä on, niin se on se, että no nythän, kun tämmöisessä näytöohjelmassa se piiri ja toteutus voi olla erilainen, niin tarvitaan tämmöistä ohjelmaa, ajuria, joka niin kuin osaa tulkita näitä tämmöisiä piirtokomentoja sille näytöohjaimelle sopivaan muotoon. Eli aina kun me vaihdetaan näytöohjainta, niin meidän pitää asentaa tämmöinen ajuriohjelmisto ennen kuin se alkaa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sen tehtävä on muuntaa ne piirtokäskyt ja piirrä tämmöinen ikkuna ja muoto tuohon meille, niin siihen näytöohjaamme ymmärtävään muotoon. Eli se käyttöjärjestelmä sanoo meille, että haluan nyt vaikka valkoisen pohjan tämmöiselle alueelle, ja se ajuri tulkitsee sitten, että sille jollekin grafiikkapiirille, että nyt piirräpäs sinne omaan muistiin nyt sitten tämmöinen valkoinen alue. Ja sitten se näytöohjain muuntaa siellä omassa muistissaan olevan tiedon sille näytön ymmärtämään muotoon. Ja se tekee sitä operaatiota sitten vaikka sen 75 kertaa sekunnissa. Ja tässä tämä pointti, että jos on kuvaputkinäyttö ja se tukee tiettyjä resoluutioita ja näytöohjaaja, kun tukee tiettyjä resoluutioita, niin sen heikoimman ehdoilla mennään aina. Että siinä mielessä näytön ohjaaminen ja näytön pitäisi olla tavallaan niin kuin toisiaan vastaavia. Ja mihinkä väylään tämä menee, niin tyypillisesti tämä näytön ohjaaminen menee tämmöiseen, joko tämmöiseen AGB-väylään, joka on tämmöisessä pikkusen vanhemmissa emolevyissä, tai sitten tämmöiseen PCI Express-väylään. Ja tietysti tämmöisessä näytöohjelmassa pitää tutkia sitten, että mikä se varsinainen liitäntä siinä on. Onko se tämä PCI Express vai AGB? Että ei kannata mennä ostamaan PCI Express-näytöohjainta, jos emolevyssä on vaan tämmöinen AGB-väylä. Ja tämä näytöohjaimen vaikutus koneen nopeudessa on justiin näissä graafisissa sovelluksissa, että siinä sillä on aika merkittävä osa. Mutta muutoin niin kuin tämmöisessä työpöytäkäytössä, niin ei ole käytännössä mitään suuria eroja. Ja grafiikkaprosessorin tehtävä on suorittaa näitä käskyjä, mitä käyttöjärjestelmältä tulee. Ne voi olla tämmöisiä niin kuin 2D piirtokäskyjä, että piirrä sinne näyteohjaimen muistiin tämmöinen littana kappale, tai sitten voi olla tämmöisiä niin sanottuja 3D-käskyjä, jotka piirtää tämmöisiä niin kuin näennäisesti kolmiulotteisen näköisiä kappaleita meidän ruudulle. Monissa tämmöisissä uusissa grafiikkaprosessoreissa on tukea näille 3D-käskyille, ja peleissä hyödynnetään näitä sitten lähinnä, tai sitten jossain mallinnusohjelmissa. Ja näyttömuisti rajoittaa mikä siellä näytöohjaimissa on, niin rajoittaa, määrittää sen, että mitä resoluutiota me voidaan käyttää. Ja peleissä tietysti se ratkaisee myös sitäkin, että kuinka paljon sinne näytöohjaimen muistiin voidaan siirtää tämmöisiä kolmiulotteisia kappaleita, joita sitten voidaan käsitellä siellä. Ja niillä tietysti voi olla joku oma nopeutensa näillä näillä muisteilla, mikä on siinä näytöohjaimessa. Eli se tietysti ratkaisee sen tehon, että kuinka nopeasti se pystyy niitä pelejä pyörittämään. Ja tietysti se muistin määrä on kanssa aika ratkaisevassa osassa, että kuinka tarkkaa kolmiulotteista grafiikkaa pystytään tuottamaan. No sitten näiden liitäntöjen lisäksi, mitä täällä on, on tämä VGA-liitäntä, perus VGA-liitäntä ja DVI-liitäntä, niin voi olla sitten muutama tämmöinen erikoisliitäntä, eli voi olla tuki useammalle näytölle, eli sillä lailla, että me voidaan kytkeä kaksi näyttöä kiinni siihen, ja sitten laittaa ne vierekkäin ne näytöt, ja sitten se meidän työpöytä jatkuu tästä yhdeltä näytöltä sinne toiselle näytölle. Saadaan tavallaan enemmän tilaa sitten työskennellä. Eli tämmöinen etu voi olla, jos halutaan. Sitten voi olla TVC menevä liitäntä. Eli voidaan, sanotaan vaikka, jos halutaan pyörittää tietokoneelta jotakin elokuvaa, niin voidaan kytkeä se näytönohjaan televisioon ja sitten katsoa televisiosta jotain elokuvaa. Sitten muutamia tämmöisiä erikoisempia voi olla, niin TV-sisäänmeno, eli voidaan vaikka tämmöisestä videokamerasta kytkeä siihen näytöohjaimeen ja siirtää sitä tietoa sitä kautta tietokoneelle. Ja mahdollisesti antenniliitäntä ja TV-viritin, jos halutaan katsoa televisiota tietokoneelta. Nämä on sitten tämmöisiä erikoistapauksia. Tämä TV-liitin ja useamman näytön tuki, niin niitä on aika monissa tämmöisissä uusissa näytöohjaimissa. No, kello on jo niin paljon, että ei varmaan tähän tämä 3D-grafiikan tuottaminen on niin olennainen asia, mutta jos olette kiinnostuneita, niin voitte käydä tutkimassa sitä. Ja sitten näistä näyttötiloista, mitä tässä on, niin on selitettynä vielä, että mitä tarkoittaa eri värien pittisyys, eli jos on 16 pittiset värit, niin silloin se tukee 65 miljoonaa väriä ja 24 pittiset värit, niin 16 miljoonaa erilaista väriä voi toistaa sitten. Ja täällä on tehty tämmöistä taulukkoa, että mitä sitten tietyllä resoluutiolla tuo tämmöinen kaksiulotteinen grafiikka vie sieltä muistista tilaa. Ja 3D-grafiikassa sitten sitä muistia tarvitaan huomattavasti enemmän, kun me joudutaan tallentamaan sitä kolmiulotteista tietoa sitten sinne muistiin. Olisiko tästä aiheesta kysyttävää? Taas oli tämmöinen vähän pitkäpalainen, mutta kertaillaan sitten tuolla vielä ensi luennon lopuksi niin tätä kokonaisuutta vielä tarkemmin sitten. Joo, kyllä. Eli ne on yleensä aina integroituja kiinni siihen. Ja yleensä näissä kannettavissa on vielä tämmöisiä niin kuin mobiiliversioita näistä näytöohjaimista. Eli sen takia, että nämä pöytäkoneiden näytöohjaimet syö hirveästi niin kuin virtaa, niin siellä sitten on vielä yleensä vähän tämmöinen erityyppinen kiinteä integroitu näytöohjain. Eli siinä mielessä, kun sitten valitsee läppäriä, niin myös kannattaa tietysti katsoa se tarve, että mikä sillä näytöohjaimella on. Mutta tietysti jos se pimahtaa, niin sen voi tietysti viedä huoltoon, se on yksi vaihtoehto. Mutta käytännössä niin sitä ei pysty niinku vaihtamaan sieltä ainakaan helposti toiseksi. Että se vaatii sitten isompia operaatioita. Yleensä se on integroituna suoraan tosiaan niihin piireihin siellä läppärissä. Näytöohjaamista nyt jotenkin, mitäs tästä nyt, että riittävästi muistia ja sitten että saa sen sopivan resoluution ja sitten ne sopivat liitännät, mitä tarpeita itsellä on, että minkä sen haluaa kytkeä kiinni. Siinä on ehkä noin olennaisimmat tiedot. Sitten jos katsoo jotakin DVD-elokuvia sillä koneella, niin silloin on ehkä hyvä olla vähän parempi näytöohjaaja. En tiedä, onko silläkään nyt niin hirveästi merkitystä. Ja sitten tietysti jos pelailee, niin sitten pitää olla aika tehokas näytöohjaaja. Tai tekee jotakin graafista työskentelyä. Tulikos muita kysymyksiä mieleen? No, tältä kertaa, ja jos jotain tulee mieleen, niin ensi luennon aluksi sitten vaikka.